êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Miome ezali moko ya babokono oyo kokangaka basi na mokili mobimba. Na Afrika tokoloba ete kati ya basi bakobelaka bokono ena. Yango ekosilaka sima ya kolanda ba matea ya baminganga. Tolanda bongo risolo ya yeyeti mavinga.
Nzita mwaku azali na nzoto kolongono sika oyo. Mama ya mbula tukumine na libwa avandaka nzinga nzinga ya Kinshasa. Alekisi tango mulai ya mboete ya kumbazemi. Sima ya mwana na ye ya mibale kobota mana 1995. Amoni kaka mbala moko libu mukovimba pe ekoma kikosala ye pasi. Kala mingi te asiliko ya mbasango. Azalina ba myom. Bokono oyo euti kolandisa mana maloba ya munganga ete na kovanda tango mulai sa ete ya kumbazemi.
Avant opération nous allons faire la fête et nous faisons une balade à l'ibumo. Nous avons un mouvement de contraction vraiment à l'ibumo à quatre. Quand il y a un endroit où vous pouvez habiter, bon là où vous avez une idée, il y a quelqu'un qui a contacté la docteur. Nous avons écouté l'hôpital. Docteur a écouté une échographie. À partir de l'échographie, nous avons confirmé que nous avons un myome. Après, on a pu poser que question, c'est dit à quoi et ça l'a dit non. Aller autour, on a besoin d'un premier essai, on a besoin d'un balai. On a besoin d'un âge, d'un PCH. À qui est mon âge, celle va calculer à lui. Ah, distance nous l'a éboué. Il y a un homme qui s'est provoqué au Zara, on a un myome.
Na komona lokola ozali na zemi, talanti na bako benge myom zemi ya mabanzo. Myom ekosala kapasite. Pe ekozwaka katikati ya basi ya mwindo. Na kati na bango, totangi bongo Leon Kibukula. Oyo tokutani na ye na centre de santé ya Kinshasa. Ye awuti bongo kobota. Azongi bongo pona kokutana na munganga na ye.
Liboso nazalaki koyeba te ke ezali myom. Tango na kei na l'hôpital okotuna na monganga kotala mambi matali basi ndeye asengi nga ekografi pe amoni ete nazali na ba myom na kozela dati ya monganga na zongi lisusu pe na sali teste ya zemi nde rezulta eyokobima zemi nde na tango wena monganga alobi ete tokoki kolandela yo sika awa tokoki kopesa yo kisi ya ba spasfon mpona kokitisa pasi. Pe soki olingi ngai na kolongola myom soki zemi ekokisi basanza misato.
Bato ya mayele balakisi ete esika babokono oyo ekowutaka eyebani te. Kasi basusu balobi ete ezali na makambo esalaka ete myom ekoka kokola. Batangi bongo likama kowuta na nzela ya libota munene kozanga mabota to pe komona basanza ya mbo ete mwasi akokisa mibu zomi na mibale. Na République démocratique ya Congo, babenga kayango bokono ya bamamelo.
Les causes de fibroma sont.
Et si kamion me koutaka yebanite, kasi mingi bakoloba ete hormone ekoki kozala na likama oyo babengi yango hyper estrogenomie et pa ya basi.
Pona koyeba ete ozali na bokono, esengeli osala ekografie. Kasi kobika na yango ezali tango mosusu komela kisi to pe na nzela ya lipaso. Nzela ya lipaso esengamaka na ba mama oyo balingi kozwa bana.
Pour le traitement, si le myome ne dérange pas tellement la dame.
Pour un traitement, soki myome ezali kosala pasi te, elingi koloba ete soki ozali kosopa makila te, ozali kouka pasi te, ozali na mikakatano te na nzela ya zongo. Na wana tokopesa kaka bakisi mpona kokikisa monene ya myome mpona ekoka kofina babiloko mosusu te na libumu.
Lokola ekozwaka basi na Afrika, bokono oyo yebani mingi te na mikili ya mindele. Bato kokufa na yango bazali penza moke. Kasi bastatistike nde eyebani te. Yeti Mavinga mpona VOA Afrika.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala.